Hæstvirtur menntamálaráðherra Lilja Alfreðsdóttir.
Virðulegi forseti. Það er alveg ljóst að þessi ríkisstjórn, hún ætlar sér að bæta kjör þeirra hópa sem lægstar hafa tekjurnar. Og við erum tilbúin til þess að vera í samstarfi og eiga samvinnu við verkalýðshreyfinguna, við stjórnarandstöðuna og alla þá sem koma að geta komið með góðar hugmyndir og ráð til þess að gera kaupmátt þeirra sem mestan. Og við erum tilbúin til þess að skoða breytingar á skattkerfinu og erum reyndar byrjuð á því, en eins og háttvirtu þingmaður veit að það er mjög erfitt að fara yfir nánari útfærslu á því, sérstaklega þegar við erum að nálgast viðkvæma punkta er varðar kjaraviðræður.